Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje kolegė Julija Abuašvili kalbėsi su Lietuvos kavinių ir barų asociacijos pirmininku Raimundu Pranka apie tai, kaip barams bei kavinėms, kurie klientus nusprendė jau dabar aptarnauti tik su galimybių pasai, sekėsi šį savaitgalį. Na, o dabar kalbėsime apie tai, kad vakar Molėtuose buvo paminėtos 80-osios metinės, kai buvo išžudyti Molėtuose gyvenę žydai. Šios metinės minimos nuo 2016. Būtent tais metais įvykęs Molėtų maršas susilaukė didžiulio visos Lietuvos ir tarptautinio dėmesio. Kaip keičiasi lietuvių požiūris į holokaustą, ką visuomeniai suteikia tokie atminimo renginiai, į kokius klausimus vis dar turime atsakyti, apie tai dabar kalbame su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski, sveiki.
Labą dieną.
Ir Lietuvos dramaturgų vienu iš šio renginio iniciatoriumi Mariumi Ivaškevičiumi, sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Mariau, kaip sekėsi vakar paminėti tas 80-asias metines? Ar sulaukėte visuomenės įsitraukimo?
Nu, aišku, nebuvo tokio masiško kaip 16 metais, bet jo ir nebuvo tikimasi. Man atrodo, renginys tikrai buvo labai vykęs ir labai jaudinantis. Ir tie, kas dalyvavo, nu, sakant, tikrai iš jo išėjo dar sykį sukrėsti turbūt to, kas įvyko ir prisiminė tos žmonės, kurie ten guli toje duobėje, kad, žinot, pakartoti to, kas įvyko, turbūt neįmanoma, bet užmiršti irgi nereikėtų, tai už tai va tokiais nedidelės renginiais. Ir man, žinot, dar didžiulis plusas, kad vis dėlto šis renginys buvo rengiamas pačių molėtiškių. Tai turbūt irgi daug apie ką pasako.
Ponia Faina, kas dalyvauja panašiuose atminimo renginiuose? Ar tai dažniausiai žydų bendruomenės nariai, ar pastebite ir lietuvių, kurie nėra tiesiogiai susiję su žydais? Ir ką jie apskritai reiškia Lietuvai?
Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų iš tiesų sutinku su Mariumi Ivaškevičium. Šiemet renginys nebuvo toks masiškas. Bet kita vertus, man atrodo, nemasiškume reikalas ir nebūtinai turi susirinkti 1000 žmonių. Kartais ir nedidelis, bet jautrus renginys suteikia didelę reikšmę vienokiai ar kitokiai datai. Ir iš tikrųjų, man tenka būti labai lankyti daugelį renginių. Visoj Lietuvoj, ir dideliuose miestuose, ir mažesniuose miesteliuose. Ir aš tikrai, kaip ir Marius sakė, aš labai vertinu renginius, kuriuos organizuoja pati bendruomenė. Tai yra iš tikrųjų labai jautrus renginiai. Susirenka bendruomenės nariai. Nu, žinot, laukti, kad į kokius klikius ar darbėnus, ar net ir tą pačią Šeduvą atvažiuotų daugybę žydų, tikriausia, nelabai įmanoma. Pirmas dalykas, vietinių gyventojų žydų nėra. Todėl jie ir dalyvauti tokiam renginį neturi. Žydai turi važiuoti specialiai iš didelių miestų, paprastai tai būna darbo dienomis ir darbo metu. Tai yra laukti, kad tuose renginiuose masiškai dalyvautų žydai, nelabai išeina. Pas žydus apskritai yra priimta, kai vadinasi, skorą pagerbti nužudytusius ir susirinkti tose šaudimo vietose tą dieną, kada jie buvo sušaudyti. Tačiau nėra kam susirinkti. Sakykime, mano tėvas yra iš Veisiejų, bet aš galiu pakviesti 4 žmonės į Veisiejus žydus, kurie pasilikė apskritai iš to miestelio gyvi. Didžioji dauguma tai yra žmonių, kurie gyvena didmiesčiuose ir kurie atvykė nebūtinai iš Lietuvos. Todėl ypatingai vertiname tai, kad renginius organizuoja vietinės bendruomenės, kad jiems tai yra svarbu. Pavyzdžiui, kai Šedorija Žiežmariuose prie Žiežmarių. Buvo renginis, kuris tikrai buvo visai neskaitlingas, gal ten buvo 30 žmonių. Bet jie patys žmonės atvažiavo, jie nori pagerbti, jie visą programą padarė. Tiesiog su ašarom akise. Tai tokie dalykai yra labai vertinami. Be to, ne, tas santykis į nužudytuosius atsiskleidžia ne tik tą dieną, kada jie buvo nužudyti, ir ne tik per 80-metį. Aš galiu paminėti tokį žmogų, kaip Algis Jakutonis, kuris saugojo Alantos sinagogą tuos visus metus po karo, kada nei vieno žydo Alantoj nebeliko. Aš galiu paminėti Virginiją Oną Tumėnienę, kuri vakar man atidavė iš Molėtų sinagogos likusias detales išsaugotas per visą šitą laikotarpį. Tai yra tokius, žinot, mes žydai labai vertiname lietuvių supratimą, tą empatiją, užuojautą. Mums tai yra labai svarbu. Ir mums labai svarbu, kad kuo daugiau jaunosios kartos vaikų tai suprastų, kad jie žinotų, kad žydai yra tokie pat žmonės kaip lietuviai. Už tai aš prašiau švietimo ministrę surengti holokausto, bent vieną holokausto pamoką, kad vaikai kuo daugiau apie tai suprastų. Už tai mes išleidome antrą leidinį Icchoko Rudaševskio dienoraščio, kad galėtume padovanoti mokyklom. Na, nieko mums daugiau ir nebelieka, tik tai atmintis ir pagarba žuvusiesiam.
Pone Mariau, jūs pats augęs Molėtuose vaikystėje išgirdot pasakojimus apie šiame mieste nutikusią tragediją, ar viskai tai jau buvo laikoma tabu?
Nu, aš jau sukalbėjęs apie tai prieš 5 metus, kad iš tiesų, ne, nu, mano šeima Molėtuose atvažiavo iš, gydytojai, kurie buvo gavo paskyrimą, už tai jie nebuvo, taip sakant, seni molėtiškiai, po 2 metų gimiau aš. Ir aš kaip ir girdėjau apie, kad buvo kažkiek sušaudyta žydų, bet mano įsivaizdavimas buvo, kad, nežinau, galbūt 10 žmonių, žydų komunistų ir tai viskas, ką aš įsivaizdavau, ir ta visas tragedijos mastas, visos detalės, jos iš esmės, nu, man iškilo ne taip seniai, prieš kokius 7-8 metus, tai... Ir, žinot, aš manau, kad iš tikrųjų, va čia Kafaina kalba apie tą pamokų galimybę, aš manau, kad iš tiesų sujaudina ir tą empatiją iškelia būtent detalės, kai tu išgirsti, kokiu būdu tie žmonės buvo žudomi, kokia buvo užvesta, sakykime, tiesiog žudimo mašina, ciniška, kaip jie buvo guldomi į kapą vieni ant kitų, šaudomi, nu, žodžiu, girdint visą tai, tai tiesiog, jeigu žmogus turi bent, nežinau, 10% empatijos, tai, nu, jis negali nedrebėdamas to girdėti. Tai va, tokių dalykų galbūt ne tiesiog formalių prisiminimų, bet vat, kuo daugiau, nežinau, aš net vakar eidamas pagalvojau, galbūt būtų iš tiesų puiku, jeigu visi eitų, tarkim, su ausinėmis, ar ne, tą visą kelią, kurį mes kartuojam, reiškia, kurio buvo vedami žydai į tą sušaudymo vietą, ir girdėtų tos pasakojimus lietuvių, reiškia, kurie matė, turime, tai plaukai šiaušis ant galvos, tai vat, man atrodo, tokių dalykų šviečiamųjų, bet būtent per tokį, reiškia, su žmogaus odos, sakant, pašiaušimą mums dar trūksta.
O ponia Faina, kas turėtų būti atsakingi už tą atminimą? Žiniasklaida, valdžia, švietimo įstaigos, kas?
Na, man sunku pasakyti. Aš galvoju, kad pirmas dalykas tai yra švietimas, yra įvairios metodikos švietimo. Aš nežinau, kodėl organizacijos, kurios visiškai neturi tai daryti, priverstos užsiimti tokių holokausto švietimų, juk yra ir AIROS rekomendacijos. Tai yra visokios tarptautinių organizacijų rekomendacijos, kurios yra sudarytos profesionalų. Tai įvesti tokio holokausto pamoką ir ne vieną kartą per metus, bet dažniau, mes vadiname tolerancijos centrais. Bet kodėl tolerancijos centras yra tolerancijos centras. Labai gražu tolerancija, šiaip jau tolerancija. Bet mes kalbam apie holokaustą kaip apie išimtinį tokį reiškinį, kuris pražudė visą Lietuvos žydų bendruomenę. Ir be jokios abejonės, mano supratimu, tuo turėtų užsiimti profesionalus švietimo darbuotojai, kas turėtų įeiti į švietimo programą. Ir apie tai turi būti kalbama, tai turi būti ir istorijos pamokos. Istorija yra tokia ne vienareikšmės dalykas. Kas iš tų būrelių, jeigu vaikas grįžta į namus ir namuose jam šeimoje kalbama visai kiti dalykai. Kartais vaikai auklėja savo tėvus, sužinodami tai, ko jie nežinojo ir ko jiems tėvai nepasakė. Tai yra procesas, kurio nereikėtų išradinėti, o reikėtų pasitobulinti ir pasižiūrėti, kaip tai yra daroma visame pasaulyje ir kaip tai yra rekomenduojama daryti profesionalų. Aišku, be edukacijos, be švietimo, ne tik tolerancijos, bet ir būtent holokausto srityje, nes holokaustas tai ir yra to tolerancijos nebuvimo viršūnė. Tai mes tikrai nepasieksime didelių rezultatų. Nu, praeistas 80-metis. Turime mes kelias datas, kurios yra užfiksuotos kalendoriuje, tai yra sausio mėnesį ir rugsėjo mėnesį. Kiekvienais metais susirenkam ir aukštai stovintis valdininkai pasako kalbas. Bet tengi nebūna nei vaikų, nei jaunimo. Todėl jiems turėtų būti aiškinama, pasakojama, kodėl taip atsitiko, kaip tai atsitiko. Ir tik vieno tikslu, iš pagarbos buvusiems žmonėms ir iš reikalo, kad to daugiau nebūtų ir kad tai nepasikartotų.
Jūsų požiūriu, ponia Mariu, ar pastarojame tu apskritai Lietuva jau tapo šiek tiek brandesnė pradėti kalbėti apie praeities įvykius ir šią tragediją?
Nu, žinot, mes kalbam iš tikrųjų, jau kurį laiką kalbam ir aš, pavyzdžiui, galiu tiesiog palyginti, nu, tarkim, su Estija, kurioje man dabar teko nemažai praleisti laiko su profesionalia veikla. Ir, pavyzdžiui, žinau, kad viena režisierė man visai neseniai pasako, kad jinai ruošiasi daryti spektaklį apie holokaustą. Ir susidūrė, reiškia, ne tik, kad, reiškia, su Estų tam tikrų nenoro apie tai kalbėti, bet ir su Estijos žydų nenoro apie tai kalbėti maždaug, kad nesupriešinti visuomenės. Ir ne. Tai, aišku, šitoje vietoje mes turbūt esam pažengę žymiai toliau ir už Estus, ir už Latvius. Aišku, ten ta tragedija, ten nebuvo tiek daug žydų ir maso tragedijos yra mažesnės, bet vis dėlto. Bet, nu, tai nereiškia, kad mes jau esam kažko labai labai pasiekę. Ir, tiesą sakant, jūs uždavėt fainai klausimą dėl valdžios požiūrė, tai aš tiesą sakant, to valdžios požiūrė labai teigiamo, kažkokio pasikeitusio stipriai nematau, išskyrus tą tokį formalų galbūt, nes nei prieš tai buvusi valstiečių valdžia, nei dabar konservatoriai, jie vis dėlto kažkaip, nei prezidentas, jie labai turbūt vis dėlto populistiškai žiūri, matuoja, kiek ta tema populiari arba nepopuliari yra, taip sakant, visuomenė ir kiek tai pridėtų arba timtų iš jų reitingų taškų. Ir nematau iš ten impulsų, kad kažkas tai, tapsime, impulsai eina kažkaip iš kitur, gal iš net daugiau iš vietinių savivaldybių, iš tiesiog iš žmonių norinčių, kad tas reikalas pradėtų, bet ne iš viršaus.
Ačiū Jums. Kalbėjome su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianskė ir Lietuvos dramaturgų vienu iš Molėtų atminimo maršo iniciatoriumi Mariumi Ivaškevičiumi. Prie mikrofono buvau aš, Jonė Salygaitė, o po trumpos reklamos kolegė Julija Buošvilė apie galimybių paso taikymą baruose kalbėsi su barų ir kavinių asociacijos prezidentu Raimundu Pranka. Likite su Žinių radijumi.
Labas vakaras, mėly klausytojai, prie mikrofono aš Julija Buošvilė ir antroje laidos dalyje mes kalbėsime apie tai, kad praėjo jau 2 savaitės nuo to laiko, kai įmonė savo norų gali pradėti aptarnauti lankytojus tik su galimybių pasu. Verslas šią naujovę pasitiko gana entuziastingai, mes tai matome iš išaugusių skaičių įmonių, jų yra daugiau šiai dienai nei 750 ir kaip skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, tarp tokių įmonių, kurios veiklą vykdo tik su galimybių pasu, dominuoja maitinimo įstaigos, likusios bendrovės teikia apgyvendinimo, grožio ir kitas paslaugas, daugiausiai galimybių pasą prašo parodyti didmiesčiuose, pirmauja Vilnius, toliau rikiuojasi Kaunas, Klaipėda, Palanga ir Panevežys. Taigi, kaip ši naujovė keičia restoranų ir barų kasdienybę ir kokią įtaką galimybių paso tikrinimas daro maitinimo verslui? Apie tai kalbėsime su Lietuvos barų ir kavinių asociacijos prezidentu Raimundu Pranka. Labas vakaras, Raimundai.
Sveiki.
Taigi, prabėgo jau 2 savaitės ir matome, kad ženkliai pagausėjo įmonių, kurios pradėjo tikrinti galimybių pasus. Ir norėčiau jūsų paklausti, kokių pokyčių ši naujovė įnešė į barų ir restoranų kasdienybę?
Tai pokytis pats, vadinkim, pats geriausias tai, kad mums nebereikia laikytis jokių ribojimų viduje. Tai mums čia yra ir laiko ribojimų nėra, ir pačiam viduje žmonių skaičiaus ribojimų, tai čia mums šitas pokytis yra pats geriausias, nes reikia prisiminti, kad negalėjom dirbti beveik 7,5 mėnesio, mes negalėjom vykdyti tiesiogiai savo veiklos, kam ir esam, ir mes puikiai suprantam, kas yra pandemija ir koks jinai kelia pavojų, ir šičia labai matom vienintelį kelią mums dirbti, vadinkim, pilnai, kaip galim dirbti ir ką mes kūrim šitą verslą. Tai vadinkim, mes nenorim nei to galimybių paso, bet mes tos pandemijos nenorim apsvirtai. Bet dabar vienintelė išeitis mums laisviau dirbti ir kvėpuoti, tai su galimybių paso ir džiaugiamės to.
Tai ar šitas pasirinkimas taikyti iš anksto savanoriškai galimybių pasą galima sakyti, kad jūs verčia jaustis saugesnius kaip verslą, ar ne?
Galima ir taip sakyti, ir saugesni klientai, mes saugiau jaučiamės, mes tikim, kad apskritai ar kaip čia ar padidėtų, vadinkim, čia tų atmainų ar ne, bet vis tiek didėtų žmonių pasiskiepijos ir dabar žinom, kad pasiskiepi vien dėl to, kad galėtų ateiti į ten naktinius klubus, naktinius barus, yra ir tokių atvejų jau prisipažina žmonės, tai mes manom, kad čia yra naudinga. Ir manom, kad bus rezultatyvo, o principė, sakau, nu, pagrindinis dalykas išvengti visų tų ribojimų ir didinti dar nuostolius, nes mes jos turėjom nežmoniškai didelius.
Ar galite trumpai apibūdinti, kaip atrodo tas pats procesas, kaip patikrinate kliento galimybių pasą?
Tai yra, nu, tarkim, keli variantai, tai ateini į barą, rodai galimybių pasą, nuskanuojam, jeigu kyla įtarimas, prašoma ID, ką parodytų, jeigu galbūt apgaudinėja. Ir viskas, yra kitas variantas, padavėjai tikrina, kai žmonės prisėda prie stulų. Nu ir trečias variantas, arba administratorius, arba apsaugos darbuotojas, bet čia dažniausiai galbūt klubuose, arba kai didesni renginiai yra, tai yra prie patyjimų į pačią teritoriją, jau stovi žmonės, kurie tikrina. Tai aišku, mum kainuoja šiek tiek laiko, bet kaip sakyt, mes greitai pristaikom ir jau tos pamirštam, tos nepatogumus. Mum užtrunka kelios dienos, mum jau atrodo, jau taip reikia daryti, jau kaip robotai dirbam, tai kažkaip tų didelių nepatogumų išvengiam. Gal restoranam yra sudėtingiau šiek tiek, bet mums čia nevyksta problemų. Plius mūsų klientai yra interaktyvus, šiuolaikiški. Antivakseriai pas mus neina, jie tik per Facebookus mus bando čia nubausti ar per stalų rezervacijas fiktyves, kas mums labai keista, kad jau už verslą, už žmonės, bet mums trukdo verslą daryti. Nu, tai toks paradoksaliai skamba jų visi užmojai.
Na, jau prakalbam apie klientų reakcijas, tai kokių jūs esate matęs reakcijų, kaip reaguoja į prašymą parodyti galimybių pasą jaunimas, tarkim, vyresni žmonės arba iš vis užsieniečiai?
Dažniausiai yra taip, kad paprašai galimybių pasą, apsisuka ir išeina. Dar numeta kokį nors kartais negražų žodį, kartais palinki bankrotų ir taip toliau. Užsieniečiam negirdėjau dar, kad būtų didelių problemų, jie tiesiog kartais kažko nesupranta, bet greitai susiorganizuoja, ten yra kiti pasai užsienio kažkokią užduoti, kur dalyvauja dabar pavadinimu, neatsimenu tiksliai. O šiaip principai yra toks, kad skambina, klausia ar su galimybių pasu, tai irgi būna palinkėjimų visokių pačių blogiausių ir kaip sakiau, būna rezervuoja stalus specialiai, bet po to neteina. Tai dabar mes tokį radom priemonę, kad, vadinkim, daugumą praktikuojam labiau, ne visi gal, per Facebook platformą, per Messenger daryti rezervacijas, kur tada tu matai žmogaus vardą pavardę ir gali tikrint, kurie jau piktybiškai baudinėje, tada mes galim yra priemonių pačio Facebook taisyklės, kur galima jau tada, vadinkim, pranešti, kad jie piktybiškai trukdo mūsų verslo ir jau Facebookas imasi ten priemonių prieš tos profilius tų žmonių ir panašiai.
Ir pavyksta išvengti tada tokių nemalonumų?
Nu, kol kas dar iki galo to nebuvo, bet tikrai mes turim prevencinę priemonę perkelti tos, vadinkim, fiktiniuose rezervus į, vadinkim, į Facebook platformą, kur tada jau tu matai, koks profilis rezervuojasi, arba jeigu žmogus ir jisai piktybiškas yra, mes tada galim, jį gali blokuoti, Facebook'as, taip toliau, jis jau pats imasi priemonių. Bet mes taip galim tikrinti, ar čia žmogus specialiai taip daro, arba ne, jau matant jo profilį.
O ar pastebėjote, ar kažkaip keitėsi klientus rautai nuo tada, kai pradėjo taikyti galimybių pasus kai kurios kavinės barai?
Šiaip dar sunku pasakyti, nes, vadinkim, lyginus su praeitais metais, tai nelabai skirtumas yra, tos dvi savaitės dar daug neparodė ir plius oras nebuvo labai stebuklingas, kad būtų galima labai sulyginti kažką vienodai. Kad jų gali nukristi ten žmonių iki 20%, mes manom su galimybių pasu, nes mūsų vis tiek kritinis taškas klientų tas 25 plus minus amžiaus. O jie dažniausiai tokie savi laiko nepašaunamais tankais, ką mums skiepytis, mes čia atsparus. Bet per šitą priemonę mes gal juos labiau irgi paskatinsim skiepytis, nes supras, kad tai, ką nori daryti puikiai, gerbdami mūsų verslą, suprasdami, kad mums reikia išlikti, jie pasiskiepys, kad gautų galimybių pasą.
Ir minėjote, kad kažkiek laiko kainuoja tas patikrinimas galimybių pasų, ar susidarydavo eilių dėl šio reikalavimo?
Taip, ilgėja eilis. Vadinkim, jeigu trys žmonės nesudarys eilėje, bet jau penktas, šeštas, jis jau pailgina eilę, nes ten vis tiek trunka iki kelių sekundžių, ir tos kelių sekundžių susidėlioja. Tai būna tos eilės, bet nu, vėlgi, sakau, supratingi klientai, visi supranta, kas vyksta, visi mato, kad vyksta procesas, niekas nepyksta, nu, svarbu protingas klientas ir protingas verslininkas.
Na ir dar pabaigai, tarkime, tokia situacija, žmogus ateina prie baro užsisakyti vieną kartą, antrą kartą, trečią. Ir jūs kiekvienas iki prašote jo galimybių paso parodyti ar vieną kartą kai?
Čia irgi kaip nori, dažniausiai atsimini klientą. Nu, matai, kas pas tave sėdi, matai. O jeigu būna kur prie durų į teritoriją einant, tai jau niekada jau barmenai to neprašo, nes jau jie patekė yra su galimybių pasu. Arba būna, jeigu renginys koks nartiniam klube apyrankės yra, jeigu skiriasi erdvės vienas baras, ten vadinkim kitą įmą turi ir panašiai. Tai tų visokių priemonių mum eina, bet šiaip dažniausiai atsimena žmonės savo klientus ir ten nėra problemų.
Ačiū, tai buvo Raimondas Pranka, Lietuvos baro ir kavinių asociacijos prezidentas. Mes su juo šiandien aptarėme tai, kaip kaviniams ir barams sekasi taikyti galimybių pasus jau antrą savaitę. Na ir ačiū Jums už tai. Prie mikrofono buvau aš, Julija Bošvili. Mėly klausytojai, likite su Žinių radiju.